Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Jam Arton Kunushevci, bashkë me producentin Majer Elshani, që do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Në këtë emision mund të ndiqni si zakonisht të dielave podcastin. Këtë herë është ftuar Distria Krasniqi, fituese medaljes olimpike e shumë medaljeve të tjera të arta, të argjenta dhe të bronzta. Me Distria Krasniqin ka biseduar kolegja Die Morina, të cilën bised juftojmë të dëgjojmë tani. Po ashtu në këtë emision do të ndiqni edhe një anketë me të rinjt nga Kosova, të cilët flasin për liberalizimin e vizave dhe planet e tyre për të udhëtuar. Qëndroni me ne.
Janë disa të reja dhe të rinjt që e kanë vendosur Kosovën në lista lartë në rangun botëror. Tashmë është e vërtetuar që gjudistët e Kosovës janë të pandalshëm në garat ndërkombëtare. Shtetit e Kosovës ju desh vetëm drita jeshile për të marrë pjesë në lojrat olimpike në mënyrë që këta sportist ta dëshmojnë talentin e tyre. Një nga ta është edhe Distria Krasniqi, e cila është fituese e medaljes së artë olimpike në mesin e 10 medaljeve të arta, të argjenta dhe të bronzta. Distria si të tjerët ndoqën suksesin e Majlinda Kelmendit, e cila për herë të parë i solli Kosovës medaljen e artë olimpike. Në këtë epizod të podcastit Libertas, jemi në një ambient pak ma festiv në Pej, në vendlindjen e Distria Krasniqit. Distria, faleminderit që jemi me neve sot. Shumë faleminderit. Federata Evropiane Gjudos në dhjetor të ka quajtur si dhurata që vazhdon të japë, duke të rënditur si e para numër një në botë, si gjudisja numër një në botë. Qëfar të bën dhurata që vazhdon të japë?
Ata si, me siguri e kam pas për shkak që edhe pse e kom dru kategorin prapë edhe në kategorin e rejë e më dojtë si e para në botë, ndërsta dhe për këtë e kanë situ si kur dhurata që vazhdoj të japë. Kështu që më ka bërë shumë të lumtur që e përfundova vitin si e para në botë. Nuk është hera e parë, por është hera e parë në kategorinë e re. Kështu që jam shumë e lumtur dhe shpresoj të vazhdoj kështu edhe viti që po vjen të jetë po një vit i tillë siç ka qenë 2023.
Nëse kishe përshkruar judon me pak fjalë, çka është judo për ty?
Judon, përkthimin e judos nga gjuha japoneze do të thotë mënyrë lehtë. Po, për mua nuk është as pak një mënyrë lehtë. Po bëj shako, por judo për mua është nuk është vetëm një sport, është një lifestyle, si thonë gjuhën angleze. Për mua është judo gjithçka, unë judo ushtroj prej moshës 7 vjeçare. Domethënë prej së që e mbaj mend vetën jam në këtë sport, jam me rroba të judos me kimone. Pra edhe gjodëm ka bërë këj përsan që jam tash, nuk e di se ku kisha mbri nëse nuk kisha marrë me këtë sport, kështu që për mu gjodë është vetë jeta.
E the që ka filluar që është moshën 7 vjeqare edhe ka pasë shumë suksese diri sot. Kush është përgjec për sukseset e tua përveç normalisht punës të ande?
Normal këto suksese jo vetëm të mija, po asë njërit prej Majlindës ose Norës ose pikrejt klubit gjodës nuk ishin arë pa trenerin. Tom, pa tonin, a i ka qenë shumë këngullës edhe ka lypë shumë disiplin edhe ka ditë se si me punu me neve prej si që kem qenë fëmina e mirit në durët e ti. Pas luftës a i ka mbledhë disa fëmi prej lagjes ti edhe i ka shty mu marë me sport, si që djetë kur dalin fëmit prej luftës atëherë ka nevoj mu marë me diçka tjetër. Kështu që ajo na ka ndihmuar shumë edhe pse un kam qenë më e vogël. Kështu që mas pari ka shku vllau im, sepse e toni me babain tin ka qenë shok në atë kohë edhe vllau im ka shku me ushtru, ndërsa ai më ka marrë me vete. Kështu që normal që përgjegjës edhe si më thon fajtor për të mirë për krejt këto suksese është treneri ton.
Cili është sekreti për me qeni suksesshëm në nivelin e sukseset që jeti?
Me imbri kulmet në sport është shumë fështirë. Nëse nuk ishtë qenë fështirë, atërë gjdo kush kishë mujtë me marë medalje olimpike, kështu që është shumë fështirë si të mësë prej vendit që vinë na, një vend i ri edhe ka pas probleme edhe ekonomike edhe ka pas, kemi pas probleme edhe me infrastrukturë, kështu që është shumë punë e fështirë, por në fond ja vlen gjithë sakrifica që kemi bo. Lyp shumë disiplin, nuk lyp, nuk mundem me bo asjet notës, asjet e trimve që shë bojnë gjithë që i kam bo shoqet e mija, për shembull, ose shokt, kështu që vyn shumë disiplin edhe shumë punë, kështu që nuk është letë.
Këto sakrifica që po i përmend, a ja kanë vlejt?
Këta është njerë ja kanë vlejt shumë edhe nëse prapë të isha këthy dhe prapë i kësha bëtë njëjtë e njëjtë, kështu që ja vlejt normal.
Si duket një ditë, sidomos në periudha para gorave të rëndësishme, që ka bënë që ditën, si organizon ditën, regjimet?
Po, si që thash është lypë shumë disiplinë, na ushtrojmë 3 herë në ditë, ushtrimet e para e në gjash me në gjesë, kështu që kjo dhe të rëgonë që du të me fletë ma ere, du të më smedojnë shumë, kështu që para gorave du të me posë dhe shumë me posë regjem në ushqem, mus me ushqy vete me shumë gjana që zbanë edhe na kemi edhe një problem që du të me heq kilogram shumë, kështu që java e fundit para gorave është pak jave fështirë me heqit kilogramve me stresin e gorave, kështu që ajo javë shkon vetëm ushtrime, analizë kundështarve, me tonin, mandi edhe vetë në shpik, është një farë jave kështu e nxeshur.
Si fituese shumë medaljeve edhe të arta, pa dyshim që medalja e artë olimpike është ma e rëndësishme janë karjerën tënde edhe si eksperiencë. A unë dëshme kujtu momentin e parë kur veç u shpallë fituese, që ka të shkojnë mendje?
Unë para Tokios kom pas shumë vetëbesim, nuk e di kam ka ardhaj vetëbesim, do shta edhe pse kom qenë shumë e pregaditme edhe kom prit shumë gjatë për këto lojra olimpike, do me thonë edhe pasi që në shty një vjetë për shkak të koronës, do me thonë kom punu shumë edhe jom kon shumë konfidente që një medalje do e marë për të ardhen, nuk, se kjo është sport, mundet me ndodhë që edhe më zme marë të ardhen, nuk shkojnë gjera qaqë sigurt, po për një medalje kom qenë shumë e sigur që do e marë, kështu që luftarët kanë shku shumë sigur deri në finale, edhe në finale e kom di pak si një farë lloj si presioni, si stresi, i thësha vetit, jam finale në lojrat olimpike, edhe nëse humbas e kom medalje në argjend. Edhe kjo pak ndoshta vret edhe ata që njohin sportin e që dhe zvret që edhe në finale e më kom pak, në fillim e më kom pak si e ngurt, deri sa e më shliru pak. Edhe kur fitoj në fund, kom fitu në sekundat e fundit, një 6 sekundat e fundit, ato mu ka ndok 6 sekundat ma gjata një dhe sa përfundon ndeshja. Aty shiet që jam shumë e lumtur edhe qaj për gëzimit, se edhe nuk e kom prit që me mund japoneza në Japoni, ku Japonia është sporti që e ka bo gjodën, dhe më thonë, por kjo e bën edhe ma të veçan të fitoren finale.
Me gjithë këtë presion që ke pas gjithë kohën, që është edhe po e përshkruan, si mbrin me menaxhu situatën emocionalisht për me shku deri në fund të një fitore?
Na si klub, si ekip, e kemi këto si shprehi që para gorave, pra para për marë si shambë lojrat olimpike, një muj para lojrat olimpike, mbyllëm e si për në veti. Më thonë nuk lojmë as media, nuk lojmë as njerës, për shumë, as familjartë, më armë në jepë në i koment, se për neve një koment i vogël mundet me na ndiku shumë. Për shumë, një fjallë që ata nuk e thonë për të keshë, për neve mundet pak me na luhat, vetë besimi me na luhat, edhe kjo një detaj i vogël, kur është sporti shumë një vetë lartë, një detaj i vogël mundet edhe me ta humbë luften. Kështu që na kështu mbyllemi ndërmes vetë dhe bisedat i bojmë vetëm me trenerin ose me shokët e klubit. Kështu që edhe kjo në ndihmon pak sikur me umbrojt.
Kur jemi të familjarët, a ka fillu nana me i po garat?
Jo, më mjem nuk ishi që angarat. Live jo, pasit kryu angarat i ka dëshirë mi këshirë vidët. Po live nuk ishi që angarat. Jo, asë lorat olimpike nuk i ka shiqo.
Po, mandet,
e tash e shiqon çdo natë para se më flet. E gjej duke shiqu meqet e lura olimpike, por live jo, nuk ishi qan kur, as tash ngora në Prishtinë që në konë, nuk ka qenë me mba, se s'munde.
Sigurisht në krejt këto meqe ose gara ndërkomtare, janë bëjt 200 gara ndërkomtare që ke marrë pjesë, ka pasë edhe momente emotive me emocionet forta. Cilat janë disa për këtyre momenteve që i veçan në karierë?
ka shumë momente, nuk pëti se edhe me vequ. Unë para ljurave olimpike edhe jëmë tuf me hubë shumë pesh, edhe disa gara nuk kanë shku edhe aqë mirë. Këm qëmë nështë ta dhe i drume, nështë ta nuk këm ditë edhe me hubë aqë shumë, aqë mirë peshën deri një kohë që këm pasë edhe ndime në nutricionistit edhe ekipit. Ka pasë edhe shumë gara cilat nuk jëmë ndimi, por unë garat para Tokios nuk i kom marrë atë shumë seriosisht, se e kom di që edhe nëse nuk jam mirë këto gara, unë e di ka e kom fokusin edhe do t'jam mirë aty ku duhet, kështu që nuk e di, ndoshta Zoti ma ka qu këtë vetë besim që e kom pasë aq lartë, këm ka ndimu shumë.
Tash po të pret Parisi 2024, një tjetër sfidë shumë e rëndësishme për ty, lojrat olimpike, a ke fillu me sërvitje, cilat janë pritjet?
Po, me sërvitje kemi fillu, që shko ma parë dhe prej se ka përfundu olimpiada në Tokio, kemi pas vetëm pak pushimi dhe prap kemi mendu për olimpiada në tjetër. Lojrat olimpike në Paris më duke që kanë orë shumë shpejt, ato Tokios më duke që kanë qenë asë një vit ma parë, edhe pse kanë kalu 2 vite gjysë gati 3, kështu që jenë orë shumë shpejt edhe porun jo me pregaditme, si që është edhe ekipi edhe shpresoj prapë që të kemi performancë njëjtë si ku në Tokio, edhe pse me pasin Tokio është shumë e vështirë, mi marë 2 medalje të arta olimpike, por nuk është e pa mundur prapë, mundem prapë me bo këtë gjë, kështu që shpresoj që si ekip kemi me pas prapë performancë mirë, si që kemi pas në Rio, me Majlinda, në Tokio, me muaj me Noren, tash shpresoj edhe me ma shumë medalje.
Jashtë judos, qka të përqenë, qka bënë distria jashtë judos?
Tash kohë të fundit, jem shumë e fokusu me familje, ne u thojmë shumë, edhe na bjen shumë pak me qëndru me familje, kështu që unë kohën, edhe pse kom pak, ma pak kohë të lirë, kom stërvitjet, kom shumë shpesh stërvitje, kom gjana tjera, kështu që shumë kom dëshirë me shpenzu kohën me prend e mi, edhe me motrat, me kalu kohë me to, nuk bëjnë do një jetë me dalë, ose me bo diçka shumë rallë, vetëm me familje, kështu ju me fokusu me kohën e fundit. Po kom qef edhe shumë me ledzu, ledzaj i romanat në ndryshëm.
Sa mund jetohet prej gjudës, qoftë edhe prej nivellit tashmë, si numri një në botë aktualisht, a mund jetohet prej gjudës?
Tash po, pasi jënë regullu, është ligji mbi sponsorizimin edhe jënë regullu shumë ligje për sport, kështu që është kategorizimi i sportistave, kështu që gjithë sportistat nuk kemi tash qka mu anku, sepse nëse një sportist punon edhe ka nivele dhe merë medale, a gjithë që shko mu shpërbry edhe për shtetit, ka me pas rogen, pagesën, mujorë, kështu që me kushte që i kemi në Kosovë dhe me ekonomin që kemi në Kosovë, atëherë nuk kemi qka mu anku, unë për vete jo. Pra sportin tash e kam edhe profesion, nuk është vetëm dëshirë ose hobi, për mua është profesioni im, kështu që mundesh edhe me jetu shumë mirë edhe me gjithë nëse ki rezultate, nëse puna.
A ka planifikim, për shembull, a ki një ide dhe sa ki me qenë në judo, dhe sa ke me u marë me judo?
Nuk e di, do njerë mendoj edhe me përfundu edhe pas Parisit, po ende mendoj që është herët, po kur i mbrinë gjitha medaljet në sport, unë i kom brinë gjitha medaljet në sport, edhe me fillu prapi fillimit, është pak si e lëshme edhe dhvim, ma shumë motivim, se thush, unë i kom krejt qka po du mu, edhe është e lëshme si sport, edhe si jetë është pak ma me presion, me, po, dështëta nuk e di, dështëta e vazhdoj edhe prap pas Parisit, drejt lorave, në LA që janë, të shojnë, nuk e kom vendosën.
Ma herët, falem pak për periudën kur për shembull shoqet kanë dalë, ti u dasht me pas një regjim pak ma rigoroz. Qka të mungan ma shumë ti pri qasaj le temi që është dasht me ju përkushtu gjudë, se ndërko kanë bit pak anash?
Tash kur e shiqaj nuk, tash edhe vetë nuk, në dhe me më shty me dalë, nuk dalë se qashtu jam edhe si tip. Po, ndoshta në atë kohë, kur u bëshin shoqet bashkë edhe pak të mungoj ke që jo, unë e kom më shku në sërvitje në të njerë në shtatë dhe të mbet këtë pak si pik ka pas edhe evente familjare cilat nuk unë nuk kom qenë për këto mbet pak ma shumë kështu sigur me rak për shembull, në dënim martesë motës ose fejes, unë nuk kam qenë aty, jam turqe
syrish. Martesën e motës nuk e qenë?
Po, këto ndoshta janë ato ma shumë që mbesin pak si merar, se sa daljet me shoqe, edhe pse çdo i ri normal që ka qef. Nuk do me thonë që edhe unë nuk kam dalë, por nuk e kam, si me kam të prugja shumë.
Si fëmija e ke paramendu vetën për jesë?
Jo, po si fëmija unë e kam qenë shumë e gjallë. Në klasën, si me thonë, kur kam fillu shkollën, unë nuk kam qenë pëthuaj se gati ishë në shpevish gjumin kër e kam bo. Gjitha aktivitet që u bajke unë, du fësha me marë pjesë. Kam shku shkollë muzikës për piano, më ndej u bëjshë disa kurse për gazetari, për arkitekturën, në gjithë kojë më shku. Prej vendit në vend, prej vendit në vend, më ndej delësha me lutë më shoqe, kështu në maha, kër kom qenë e vogël, u mërësha me gjithë. Në tonë, gjithë nuk e kom pas primare, jëmë konë kështu e gjithanshme, deri sa kom marë pjesë disa gara dhe kom pa që kom talent, ka po edhe trenieri që kom talent, ma shumë se që, se unë e kom marë shumë fillim si ku loj, se në malë fmi kom ljujt edhe nuk ushtra isha aqë shumë. Po, kanë qenë disa gara, disa kështu që mandeja kom fillu, i kom ljung të tjera të anë, ashtu dhe jem fokusuve që në gjodo. Po, nuk e kom prit që mëj me pas që aqë shumë sukses. Teri sa kom fillu me periudhën e juniorve që kom pas shumë suksese dhe për më mosh matritur kom marë medalje se që, që i kom pas vjetë, mandej po, mandej e kom prit.
A i bjen piano se dhe flautit ato?
Jo, flautit. Pianos i bi pak, po jo kom haru. Kom haru se kom qenë vish 4 vite dhe ka qenë ku ma par. Ndëja kur e shoni piano, shumë merë mali edhe shkoj me provu, po e shoj që s'po dimu.
A e ke pas në një moment në erë njëtë kur ke mendu këto është që duhet me dalu me judo.
O të më realizu ose?
Po, realisht i kom pas disa momente. Normal që ku nuk të shkojnë gjithë qka mirë me gorat ose me sport. Edhe ndën jam vishin ato mendimet që do shta si jam për këtë sport mu ose me ndalu, po jo, ato nuk kanë zgjatë shumë. Dhe me thonë nuk i kom pas ash mendimet që ashtë sa për i me mu luhat kështë shumë. Vishin në shta kanë qenë për një ditë ose dy, po prapë jo më këthy se si që thashe ma paru me këtë sport jetaj, kështu që e kom shumë zërë dhe fështim mundopi i këti sportit. Po ka pas momente kështu pak që jam lëhat, po e jo.
Cili është qaj motivi i forë që të bënë me...
Në shta që e dushëm këtë sport, e dushëm edhe e bëj me shumë dëshirë, e bëj me shumë qef, por edhe se dëshiren edhe motivi ma shumë a kanë shtu njerës, të fillu për familjes, rrethit edhe njerës tjerë të Kosovës që gjithmonë kanë jap mbështetje, më kanë jap gjithmonë ka marë komente pozitive. Nështëta nuk e di një koment negativ gjithë të vite që e ka marë për njerës, edhe pse di në fusha tjera ka edhe komente që përbalën me komente negative, komente të këshia. Unë që gjithë këto vite karierë nuk e di një koment kështë që dikush nështëta ka mujtë me ma jap. Kështu që edhe kjo është edhe një motiv që e di që njerës pi bëj shumë mirë mundi, pi bëj krenar, kështu që më i me thonë që kjo është motivi ma i ma.
Tashi kemi pas për hirtë parë dhe gara ndërkomtare gjudës në Kosovë. Si është ndjenja me qenë në meqe në gara ndërkomtare me publikun që vinë prej shtetit të antë?
Ka qenë ndjenje parushme, një ndjenje që së përshkruhet, ndoshta më i me krasu me lorat olimpike, se së është i niveli njëjtë, po është gara e parë që kom marrë pjesë në Kosovë, kështu në një gara kaq të madhe, edhe publiku, ka pas shumë publik edhe kanë qenë gjithë shumë të mirë, më i me thonë kështu, tamam publiki edukumët që kanë ditë që është sporti i gjodës, edhe kur kanë garu edhe gjudisa për shteteve tjera i kanë bështet, i kanë duar të rokit ju vetëm për neve, shtu që ka po shumë krenar, edhe ka qenë një organizim perfekt, që ndështëta nuk e kom prit edhe që është mirë, e kom pas pak si dilema, kom me qenë mirë, a kom me shku gjithë shka mirë, edhe pse unë dy javë para garave u lëndova, edhe kom pas me garu në kategorinë ma të lartë që garojën, kështu, po nuk e kom pas probleme, nëse nuk e marr medalje, nuk është kategoria ime, po kom pas dëshirë me marr medalje, vetëm pse është në Kosovë, edhe për mos më zhgënjë njerëz. Do të thotë, nuk i kisha zhgënjë, po ashtu e mendoj. po gjithçka ka shku mirë, mbasi kemi marrë gjithë medale, edhe Akili u bëj pare, kështu që ka përfunduar shumë mirë.
Përveç normalisht lojrave olimpike, cilën prej garave ndërkombëtare ose momente kishe veçu edhe si emocion, jo veç te medalja, po që të kalon pak ma një ndjenjë ma të veçantë?
Gjithmonë e veçaj edhe du mas shumë të për medaljeve, medaljen e kampionatit botror për junior, që e ku marë për herë parë, ka qenë medalje e artë, edhe ju më shpa kampion e botës për junior, ka qenë në Abu Dhabi, vitin 2015. Këta e kom si, ndoshta, kujtimi matë mirë, me matë përveç lojrave olimpike, edhe pëse ku marë mandej medalje dhe matë mdoja sa jo për senior, po ta e kom si, ndoshta, që ka qenë medalje e pare madhe që e ku marë, edhe ka jep shumë motiv, nëse nuk e kisha marrë atë medalje, nuk e dija kisha me qenë këtu. Sot, do të thonë, motivi që më ka vyf, sikur më e re që kom qenë, 18-19 vjeçare, ka qenë ajo medalje që më ka shtu, edhe gjithmonë e kujtaj me shumë dashuri, por edhe i vjeçaj medaljet e Grand Slamit Parisit, ajo është, më i më thonë, një ndërgara matë mdoja që më bëhet, edhe medalja e artë e para që e kom marrë në Grand Slam, ka gjithmonë e kujtaj kështu.
Tash veç në Kosovë janë kriju disa kushte pak matë mira për gjudo, falë sukseseve t'juja, absolutisht. Në qëfar kushte ke ushtru prej fmi deri kur veç kanë fillu pak me u
përmirësu kushtet?
Po, fillim nuk kanë qenë kushtet e mira. Salën e ka ndërtu treneri me familjen e ti. Edhe në gara ku shkëshim me të ardhurat e ti, jo ndihmë si që kemi tash ndihmë pri shtetit ose sponsorat. Gjithmonë duhet me qenë falënderuese që ai edhe na ka qenë gara dhe gjithka me tollat e ti. Kështu që edhe salën e kemi pas prej ti, po normal që nuk kanë qenë edhe ashtë kushtet e mira, sidomos dimrit ka qenë shumë ftohtë, po pas sukseseve që i ka bo Majlinda, Toni dhe mandej, ja ka nisa dhe me regullu sala, po tash e kemi edhe qendrën nacionale, cila u ndërtu, me më thonë, para 2-3 viteve, edhe është një salë shumë e mirë, e madhe, ta ma një plëcon kushtet për neve, për një sportist.
Qështë është e potencialin Kosovë për judo, pas fitoreve t'juja, që një farë forme plotri edhe janë inspiru, edhe prej Majlindës, edhe prej Norës, edhe prej te, edhe prej shumë gjudisteve, sidomos vajza. Sa ka potencial vendi jo, për me vazhdu këtë rrugë suksesin?
Ka shumë potencial. Shpresoj shumë që kena me vazhdu me punu kështë, dhe kur të lojmë në karjerën, prap me qëndru atë, si trenere, ose si ndimëse, potencial shumë, numri i fëmijëve ka fillu më rritë, ka pas të interesum, shumë fëmi kanë qenë të interesum edhe prendmi për fëmi të tërë në sportin e gjodës, shumë potencial edhe janë edhe disa tri cilët kanë fillu me marë medale të mdhaja, kështu që shpresoj që gjodë gjithmonë ka me mbetë kështu në maja të sportit Kosova.
Cili është mesazhi që ja kishe dhënë vajzave posaçërisht treja që të kanë edhe idol?
Po, ndoshta pak ma pak unë në telefon, se tash është një problem tjetër, është që nuk e kemi pas në përpara, edhe me tash ka edhe ma shumë mundësi për me shfaq talenti, për më marrë me gjarat që ato i kanë dëshirë, edhe më marrë me shkollë ma seriosisht, edhe ëndrat që i kanë normal me shku, edhe nëse në të njëre nuk ju shkon mirë, mos më ndalë, po me vazhdu prap me provu, edhe normal që nëse punojnë për ato që e dojnë, kanë me arritë gjithmonë.
Ishe pjesë e këti epizodi festiv, jam shumë e lumtur me të pasë këtu, edhe të rëj sukseset mëdhaja, tutje me Parisin edhe të tjerat.
Falënderit edhe për juve, falënderit.
Ishe me Distria Krasniqin në këtë epizod festiv të podcastit Libertas të Radios Evropa e Lirë. Mirë mbeqë.
Dragashi, qytet jugor i Kosovës në kufi me Shqipërinë është bërë shpëtim për banorët e fshatit Borje të shtetit Fqin. Për shkak të largësisë dhe rrugës së pa asfaltuar për në qytetin e Kuksit, ata janë kryesisht të izoluar nga pjesa tjetër e Shqipërisë dhe shërbimet e përditshme i marrin në Kosovë. E dëgjojmë këtë raport përgatitur nga Dorontina Baliu.
Një koncert i madh në një vend të Evropës, me muzikë të mirë e mira shikues, sillet në mendjen e Engji Saadës. Studentja 18 vjeqe e mjekësisë në Universitetin e Prishtinës ka pasur rast deri më tash të vizitoj Vienën e Austrisë. Me heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës, ajo thot se Melsi pret të bëj plan udhëtimi me mikën e saj të ngushtë. Do të na duhet të mendojmë për një koncert që do t'a pëlqejmë të dyja, thot ajo dhe përmend Francën si destinacion të parë të dëshiruar.
Vendeve që nuk i kam vizitu hala është Franca dhe kësha dosh me shku edhe në Francë.
Nga 1 janari vitit 2024, qytetarët e Kosovës do të fitojnë të drejtën në udhëtimit pa viza në atë që njihet si zona Schengen, e përbërë prej 27 shtetësh, shumica e tyre anëtare të Bashkimit Evropian. Udhëtimet pa viza duhet të shërbejnë kryesisht për vizita turistike apo familjare dhe asesi për qëllime punësimi. Në vitin e 4 të studimeve për grafik, Fatjona Hajdaraj thot se nuk ka udhëtuar kurrë në ndonjë vend të BE-së. Procedurat e komplikuara të aplikimit për vizë e kanë stepur. Teksa del nga ndërtesa e Fakultetit të Arteve në Prishtinë dhe i përgjigjet pyetjes së Radios Evropa e Lirë, ajo thot se Italia dhe Greqia, me kulturat e tyre të lashta, i ngjallin këshëri. Do të doja të vizitoja galeri e teatro, thot Fatjona.
Çdo shtetet ku janë ma zhvillu me arteme.
Kolegu i saj në fakultet, Liburnet Musliaj, ka ndarë në mendje Zvicrën dhe Gjermanin.
Është si zhvillim shumë i mirë, që është mundësi shumë i mirë me eksploru të mënë, edhe vendet e tjera në Evropë, që është shumë mundësi e mirë, sidomos për të rit.
Udhëtimet pa viza mund të shërbejnë edhe për takime biznesi apo programe studimesh, por periudha e qëndrimit në zonën Schengen nuk duhet t'i kaloj 90 ditë brenda 6 muajsh. Këta shme e ka në mendje Rilin Berisha, i cili ndron të udhëtoj në Tubingen të Gjermanis. I njohur si qytet tradicional universitar, a i gjendet në landin Baden-Württemberg. Si pas disa publikimeve në internet, qyteti ka rreth 90.000 banor dhe një në tre prej tyre është student.
Kam dëshirë shto edhe me vizitu përkatësish në zonën e Tubingeni, në universitetat, jo kam dëshirë me vizitu atë universitet, kam edhe një tapë në atë. E kom dëshirë me vizitu me po, do më thonë që është atje student, që është po studiojnë.
Kolegja ti Floriza Qirimi, e cila vjen nga qyteti Gjiranit dhe nuk ka vizituar kur ndonjë vend të BE-së, ka po ashtu plan udhëtimi në vitin 2024 e përtej. Italia, Zvicra, Gjermania, Holanda. Nuk ka zgjedhur ende se ku do të jetë ndalesa e saj e parë, por se me si prat të shoh kultura të reja e të provoj ushqime të reja. Më pak i vendosur tuket në Aron Placa, edhe pse i gësuar për lirin e lëvizjes. Përveç lirisë e lëvizjes, të gjithë këta udhëtar të ardhshëm kanë edhe një breng të përbashkët, financimin e udhëtimeve. Disa thonë se do të duhet të kursejnë shumë, e të tjerët shpresojnë në pak ndihmë nga prindërit. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, papunësia te të rinjtë moshës 15 deri në 24 vjeç është 19%. Paga mesatare në vend është 520 euro, ndërsa minimale sillet nga 130 deri në 170 euro dhe është më e ulta në Evropë. Me 1.7 milion banor, Kosova është ndër vendet me popullsinë më të re në kontinent. Mosha mesatare, si pas regjistrimit të fundit më 2011, është 30.2 vjeç. Ka pasur shqetësime se me liberalizimin e vizave mund të rritet emigrimi i paljetshëm i popullsisë, sidomos i fuqisë punëtore. Por rregullat për lëvizje të lirë përcaktojnë qartë se në rast të shkeljes së tyre ka gjop financiare dhe ndalem të hyrjes në Schengen deri në 5 vjet. Abuzime janë qëndrimi më shumë se 90 ditë brenda 6 muajsh në Schengen, punësimi pa leje, përfshirja në veprimtari kriminale e të tjera. Kosova është vendi fundit në Ballkanin Perëndimor që i lejohet udhëtimi pa viza në këtë zonë. Serbia, Mali i Zi dhe Maqedonia e Veriut e kanë gëzuar këtë drejt nga viti 2009, ndërsa Shqipëria dhe Bosnia e Hercegovina nga viti 2010. Komisioni Evropian ka rekomanduar qysh në vitin 2018 heqjen e regjimit të vizave për Kosovën, por vendimi politik është penguar nga disa shtete anëtare të BE-së. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni dhe ju falenderojmë për vëmendje dhe besimin që keni në Radio Evropa e Lirë. Gëzuar vitin 2024, mirë dëgjofshim.